Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює для вас. Говоримо з політологом Олегом Саакяном. Я би хотіла почати з однієї такої важливої речі. Мені завжди здається, що для великих таких аудиторій, та особливо та частина, яка, можливо, там подалі від фронту, в тилу, назвемо це так, останніх, напевно, 2 тижні, можливо, 3 тижні, така купа тем стає якимись тригерними, незрозумілими, фейкових в тому числі. Мене це як журналістку дуже теж мучить, але я вважаю, що ми повинні говорити і говорити і надавати ту інформацію, яка дає, ну, я не знаю, там, часті тише мислити, скажімо так. От вранці сьогодні з'явилося фальшиве звернення генерала Залужного, і я бачила в себе навіть в стрічці от у соцмережах, частина людей його поширювала, а велика частина, на щастя, чистенька стрічечка все ж таки, спростовувала, так? І там якийсь абсолютно, я не знаю, дурацький текст про те, що контрнаступ провалився, що президент Зеленський прагнув показати успіхи своїм чи нашим партнерам, але сталися втрати найкращих людей, загибель тисяч людей і так далі. Що це таке і чому це виникає?
Ну, перш за все, зазначу, що я весь день чекав, коли ж мені видасть це відео. І ніде і ні разу. Ні в стрічці, ні рекламою розповсюдження.
Поділіться рецептом, як ви це вичистили все.
Я от просто не розумію і не знаю, чи то в мене настільки рафінована моя бульбашка і стрічка, чи то росіяни чудово розуміють, що на мене не зайде, і тому я в якійсь у них категорії, на яку навіть і гроші витрачати не варто, для того, щоб розсилати це. Але, зрештою, само собою також звернув увагу на цю історію, тому що професія зобов'язує. І зрозуміло, що це топорно зроблена, але ефективна для певної аудиторії інформаційно-психічна операція. Вона розрахована на те, що частина суспільства все одно завжди існує, яка шукає в усьому зраду, яка дивиться озвученими фарбами на ситуацію. Інша справа, що зараз вона дуже низька, ця категорія, тому що рівень довіри до військово-політичного керівництва високий, рівень віри в Збройні Сили, рівень згуртованості суспільства є безпрецедентно високим. І відповідно, ця ніша, вона є дуже маргінальною, дуже малою. І тут росіяни ще чергово просто демонструють, наскільки вони не розуміють нашого суспільства і роблять от подібні іпсо, які зараз викликають лише посмішку. І я думаю, що більша частина з поширення цієї інформації все ж таки пов'язана з тим, що люди перекидали один одному, подивіться, наскільки недолуго зліплена історія. Тому що воно настільки гротескно випукло, зрадно зроблено, що для будь-якої людини, яка плюс-мінус аналізує інформацію, чи принаймні намагається це робити, воно очевидно, що це фейк. Але зрозуміло, що такі вкиди будуть намагатися робити.
От, я хочу запитати, все одно в мене там чешеться язик, та запитати більше. А в чому росіяни з того, що ви бачите, все-таки працюють тонше, не так топорно? Сокирно чи як?
Ну, так, дуже по-м'ясницьки, не скальпеля. Це коли вони закидають інформацію через західні медіа. В них є частина і, власне, агентів впливу, є частина корисних ідіотів, перепрошую цей термін, яких використовують для того, щоб легалізувати інформацію через якісь авторитетні видання або просто західні. Тут вони тонкіше зазвичай працюють. Там наративи вивіреніші. Там і пропорція брехні і правди є спеціально правильною, скажімо, там в найгіршому випадку 70/30, а інколи навіть може там 5%, 10% брехні додати потрібною, а все інше дати дійсно правду контекстом. Там вони можуть дозволити і самі себе трішечки покритикувати і селі для того, щоб легалізувати дані. А коли це закидання йде в український простір, то дуже рідко можна побачити якісь дійсно гарні витвори. Хоча інколи все ж таки трапляється по воєнній тематиці, там з дискредитацією, коли вони роблять якісь інформаційні кампанії. Вони зазвичай можуть вичепити декілька існуючих, скажімо, дійсно приводів, які носять поодинокий характер, взяти їх, зібрати кумулятивно і почати просто тригерити певну тему. Ну, наприклад, там забезпеченням військових. Пам'ятаємо, у нас були проблеми, і просто коли ця проблема одна виникає, дві, зрозуміло, да, вона носить, правда, там системний характер носила. Але коли починають з'являтися з десяток відео на різні аудиторії, і вони максимально розшарюються ботами, то зрозуміло, що ми маємо справу з інформаційною кампанією, яка чітко направлена на зрадну тезу, хоча при цьому і використовує поодинокі правдиві випадки. А що на ці там один випадок є сотня випадків, які абсолютно нормальними, ну, нормальність вона не цікава, тому нормальність ніхто і не розповсюджує. А завжди можна вихопити і спотворити інформацію таким чином. Ну, і вже не говорячи про те, що росіяни інколи дійсно там, де ефективно, вони можуть брати дійсні приводи і дійсні ситуації, їх намагатися розмухати. Але тут треба віддати належне, імунітет суспільства працює, і зараз той мораторій, який є на внутрішні чвари і конфлікти, він спрацьовує достатньо ефективно. Тобто є, скажімо, наші улюблені, знову ж таки, вибачте, в лапках срачі, але тим не менш вони все одно відбуваються скоріше як спуск пари, як інструмент регулювання внутрішнього в суспільстві напруження, хоча і доволі небезпечний інструмент, а не як там деструктивний процес, який виривається в якесь протистояння більш широке, зростання конфліктогенності в суспільстві. Зрештою, не знаю, там, мовно кажучи, на вулиці, в бари чи на фронт.
Угу. Ну і щоб ми завершили з політтехнологічними сюжетами останніх днів, все-таки запитаю, як ваша політтехнологічна частина оцінює появу генерала Залужного з цим з маленьким з бебі-йодою?
Це дуже крутий і класний крок. Я думаю, він з'явився не просто так, скажімо. Тобто він абсолютно є щирим, але тим не менш те, що імпульс інформаційний цьому було надано, тут, я думаю, що всім очевидно. І це рівно те саме, як, наприклад, інформація свого часу розходилася від команди Зеленського, тому що він так само використовував і під час виборчої кампанії, і після оцей фльор щирості свого хлопця, і людина, яка близька до народу, чиї дії, чиї кроки зрозумілі. Трішечки гумору, трішечки живості, має бути не пласка людина, вивірена, вихалена, попрацьована дікторами, лекторами, визажистами тощо, а має бути випукла людина, бачити особистість. І оцей от бебі Йода, там почали аналізувати одразу, що це не дорослий Йода, який вже відбувся, це бебі Йода, відповідно, це якась там мілота, захисти, визнання того, що є куди ще зростати. Ледь не до психоаналізу вже було проведено стосовно того, чому саме цей бебі Йода. Тобто це дало не готовий продукт, а сировину для дискусії, для жартів, для роботи з цим. І от в цьому і цікавість кейсу, що було дано затравку, і далі воно почало бродіти абсолютно органічно в суспільстві, лише там посилюватись певних куточків. Ті, хто, звісно, запускав, зокрема, із Росії кампанії по дискредитації українського військового політичного керівництва, про розкази там про конфлікти, плюс треба дати...
Потім там 20 повідомлень, ну не 20, але 2-3 про загибель і так далі.
Ну, так, це взагалі улюблено, але тут все-таки з паном Будановим змагатися складно. Той в нас як не тиждень, так його росіяни хоронять, а потім він воскресає. Але тут важливо, що є і внутрішні суб'єкти, які грали в те, що є розколи між військовим керівництвом, президентом, дискредитацією Залужного там частково, якісь такі можна було побачити закиди. Ну, зрештою, цей бебі Йода, як і в фільмі, підняв три пальці, і все це в попіл перетворив. От така магічна сила мемів і міфів, якими живе і послуговується суспільство.
Ну і повертаємося до лондонської конференції, міжнародної конференції щодо відбудови України. Власне, про саму конференцію я не питатиму, тому що вона там ще триває. Там є просто кілька важливих заяв президента Зеленського. Зокрема, в своєму виступі він сказав от кілька речей про те, що Україні вдалося зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він не був ніколи раніше. Ну і другий момент, що Україна вже стала частиною ринку ЄС і стала фактично частиною безпекового простору НАТО. Так, от приблизно я так передаю слова президента, але суть була в цьому. І далі президент сказав, що ми лише чекаємо на мужність союзників визнати цю реальність. Ну, я би з союзниками не поспішала, хоча президент, напевно, свідомо випереджає події, тому що це радше партнерство, ніж союзництво. Але то вже інша історія. Може, ви зі мною тут не погодитеся. Наскільки, чи на якому етапі визнання реальності і з урахуванням, що і Вільнюс, у нас уже Вільнюсський саміт НАТО, та фактично на носі, зараз перебувають наші партнери.
Ну, чому президент саме так формулює, зрозуміло. Він підіймає ставки і додатково тисне на те, щоб отримати максимально можливе рішення на Вільнюському саміті. Тобто тут і союзники через це і акцентування уваги на економіці, на безпеці. Інша справа, що питання до готовності України вступу в НАТО, воно і не лежить в площині економіки або безпеки. Тут-то якраз всі все визнають. Воно лежить в сфері правосуддя, в сфері ефективних інституцій і, відповідно, мінімізації корупційних ризиків там. Воно лежить в сфері стандартів правової держави. І отут от ці претензії, вони нікуди не зникають, скільки таких заяв не роби. І певний момент може стикнутися просто з тим, що вони можуть бути сказані дуже гучно і голосно. І умовна відповідь президенту Зеленському може бути також від когось на Заході доволі грубою і не менш зухвалою тим, що безпеково, економічно все так. Але, вибачте, по стандартам іншим і назвати раз, два, три, чотири, п'ять – ні.
Я з цим погоджуюсь. Я не захищаю тут ні президента, ні, не дай Бог, звісно, якісь корупційні і інші моменти. Але чому стандарти до українських інституцій одні, а, наприклад, до Віктора Орбана абсолютно інші? Ми ж знаємо, що прекрасно процвітає корупція в багатьох інших країнах Європейського Союзу.
І от тут, от я думаю, що ключовий козир в руках України, яким можна знімати це питання, принаймні частково. Це те, що дійсно ви абсолютно праві. Я сам про це неодноразово казав. І я можу продовжити цей ряд не тільки Орбаном. Демократії Україні точно варто вчитися не в Туреччині, яка є членом НАТО. Чи антикорупції точно і взагалі там ефективності інституції точно не в Албанії. Тобто є приклади, які показують, що перш за все домінує політична кон'юнктура і на певні недопрацювання, по недотягування до середньої палати по НАТО, інколи закривають очі. Якщо по всіх ключових інших стоять галочки. Але Україна в ситуації, коли в нас є російська агресія, і коли Україна дуже велика, її перетравити складно. І вікна зараз, позитивного вікна можливостей для того, щоб в НАТО всередині був консенсус і бажання через свою безпеку і якісь інші обставини, як, наприклад, було з Туреччиною. Щоб закрити очі і взяти, немає. Навпаки, в нас є обтяжуючі обставини. Це наш розмір, те, що складно перетравити, це те, що НАТО всередині зараз далеко не є гомогенним і таким, що літає наповну, навпаки, в них питання реформування, складностей, вони не можуть зараз генсека НАТО обрати. В результаті Єнса Столтенберга поговорюють, що знову вмовляють залишитись ще хоча б на один рік генсеком. І це вже говорить про те, що якщо організація не може нормально обрати собі очільника, і зміряється з тим, що просто залишити минулого, то можемо собі уявити, який ступінь накопичився проблем є в організації, що їм дуже складно приймати навіть такі рішення. Тому тут для України, звісно, є і свої позитиви, є обтяжуючі обставини. І нам потрібно бути святішим від Папи Римського в питаннях цих стандартів, рівно для того, щоб бути де-факто всередині НАТО, і для того, щоб максимально швидко отримати можливість вступити всередину, як тільки це вікно можливостей нам вдасться створити. В нашому випадку нам його потрібно створювати. Воно само по собі не створюється. І воно, найбільше шанси на нього буде якраз по завершенню російсько-української війни. Тому до цього моменту потрібно підготувати все. А те, що влада хоче зараз отримати символічну перемогу, тут абсолютно зрозуміло. Це потрібно і як елемент підбадьорення українського суспільства, а це потрібно і владі, сугубо як електоральний символічний крок. І по-третє, зрозуміло, що НАТО зараз не може допустити слабкого рішення Вільнюського саміту, тому що це буде демонстрацією слабкості самого НАТО і найкращим подарунком для Росії і серйозною втратою на міжнародній арені.
Про слабке рішення – це теж хороше таке формулювання ваше, та я за нього зачіплюся, тому що скажу, що от на тлі цього всього, що ми зараз обговорюємо, на брифінгу заступниці речника Пентагону Сабріну Сінг запитали стосовно вступу України в НАТО, як це традиційно буває на традиційних брифінгах в Пентагоні. І вона сказала, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу. І знову ж таки говорила про те, що Сполучені Штати допомагають Україні на полі бою, хочуть переконатися, щоб вона мала все необхідне. І далі, наприклад, вона навела такий приклад, що Альянс надихає от шлях, яким рухається Швеція. Так от, це слабке рішення і сильне рішення. Розуміємо, що сильного рішення не буде, тому що позавчора, буквально чи позавчора, чи минулого тижня, Єнс Столтенберг, якого ми згадували, сказав, що запрошення на цьому саміті для України не буде. Та, тому тут співміряємо очікування, і про це можна, я так розумію, не говорити. А яке рішення буде, ну, скажімо так, недостатньо слабким могло би бути, з вашої точки зору?
Воно, перш за все, має бути консенсусним, тобто бути рішення і консенсусним. По-друге, воно має в себе включати поступ по трьом напрямкам. Перше – це вступ України в НАТО, тобто має бути щось більш конкретне сказано, ніж раніше. На півкрок, на крок, але вперед маємо просунутись. Друге – це гарантії безпеки. Відповідно, тут має бути якесь рішення, яке дасть нам розуміння в транзитний період, поки ми не в НАТО, які гарантії нам готові надати чи не готові їх надати. Сильне рішення буде – це готовність надати якісь. Умовно обговорюється там статус союзника поза НАТО Сполучених Штатів, а-ля Ізраїль. Або в доповнення, або замість механізм союзництва з частиною країн НАТО. І гарантії від них безпеки до моменту вступу, умовно, Британія, Польща, там інші країни, які готові були б на це. Тобто тут може бути також поступ. І третє – це питання поглибленої співпраці з НАТО. Тут створення, вже зміна формату комісії Україна-НАТО на Раду НАТО-Україна, плюс доповнення цього програмами конкретними по співпраці в сфері ВПК, в сфері кібербезпеки, навчань, багатьох інших предметних речей, в яких Україна і НАТО вже можуть співпрацювати глибше. І, зокрема, той де-факто рівень взаємодії, який є, переводити вже в системний, а не ситуативний, переводити його вже в де-юре формалізований. І якщо по цих трьох напрямках буде поступ хоча б на півкроку вперед, а я його бачу як вирогідний, то це вже буде достатньо сильним рішенням. Просто треба виходити не з ідеологізованої максими, що Україна в НАТО, а можна цього слина їсти по частинах. І тоді абсолютно реалістичними з'являються оці окремі кроки, які можуть бути доволі серйозними і знаковими для україно-натівських відносин.
Президент Байден, який вчора каже про те, що загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї є абсолютно реальною. Що він має на увазі?
Те, що в нього вибори. Перш за все, він має на увазі.
А я думала, що те, що розвідка йому сказала, що там Путін якісь рухи робить. Шахти готує в Білорусі, чи що там він ще робить?
Ну, Білорусь – це для іншого. А розміщення тактичної зброї в Білорусі нічого особливо в безпековому плані не змінює. Це було можливо, можна знайти тут дві мотивації. Одна – потягати трішки за вуса китайського тигра, оскільки для Китаю це якраз було трішечки загрозливим. І тут, мені здається, Росія прорахувалася, тому що цим кроком, знаєте, зайшли ззаду, планета ж кругла, і вони самі штовхнули додатково до співпраці Сполучені Штати і Китай, тому що ядерна тематика є об'єднавчою для цих двох держав, для їх відповідальності перед світом, і зрештою оця теза про багатополярність багато в чому російськими руками і вбивається тим, що ми бачимо реанімування двополярного світу. Тільки другим полюсом тепер є не пострадянська Росія, а другим полюсом є Китай.
Стає Китай, там.
Угу. Да, і з другого боку розміщення ядерної зброї в Білорусі – це стримування можливого української операції вглиб Білорусі у випадку, якщо дестабілізувалася б ситуація або Росія спровокувала би на кордоні. Тому що до певного моменту для Росії наявність в Білорусі контингенту і можливість включення Білорусі в бойові дії було сильною стороною. Це надвисаючий меч весь час над Києвом, над Волинню. І, відповідно, це виклик для України, сковування українських військ. Але з моменту, коли в них порічали ряди як живої сили, так і техніки, і вони вже втратили можливість вести війну на широкій лінії фронту, то активізація перетворення прикордоння білорусько-українського в лінію фронту тепер вже загрожує самій Росії. Це ситуація приблизно, як була в Гітлера і Мусоліні з Балканською війною, коли потім Гітлеру прийшлося кидати війська на порятунок фронту на Балканах, з яким не впорався Мусоліні. Тут так само тепер ядерна боєголовка – це рятування Лукашенка і цієї лінії фронту від того, щоб вона не посипалася у випадку, якщо Україна з цим захоче скористатися за певних обставин. А Байден нагадує про ядерну зброю, тому що йому треба демонструвати свій образ сильного, мудрого і прозорливого лідера, який каже, що от я вам казав, що річка може пересохнути, а ніхто не вірив, а вона пересохла, от через 2 роки бачите. А ядерну зброю я от кажу, що може бути застосовано, тому що я знаю, що ризики серйозні. Відповідно, хочете утримати Трампа, який не є прозорливим, який є сумбурним тощо, який не може працювати з такого рівня викликом. Уявіть собі, Путін може застосувати ядерну зброю, а у вас президент Трамп. От приблизно це він сказав своїм виборцям. Плюс я б додав би ще конспірологічну версію, скажімо так, як припущення, яке може зрештою виявитися моєю персональною галюцинацією, але нехай вона буде опубліченою. Це все робиться після зустрічі Блінкена і його китайських візавіз, зокрема Сі Цзіньпіна. Ядерна тематика є об'єднавчою. Якщо подивитися, як сформульований порядок денний і які були комюніке після, то можемо зрозуміти, що в ці строки про спільну відповідальність, про конструктивні зустрічі, про знаходження точок, все це може лягати те, що Китай і Сполучені Штати могли узгодити між собою реакцію у випадку застосування Росією ядерної зброї, якраз як елемент стримування, і могли цю узгоджену свою позицію донести до Кремля. І, відповідно, після цього Байден може розігрувати ядерну карту всередині виборчої кампанії електоральну в Сполучених Штатах, розуміючи, що в нього є геополітична опора в цьому плані і є можливість потім її продати як свою електоральну перемогу.
Водночас, ну, на сам кінець, та, тобто, з одного боку, так, це ніби знімає, повертаючись там до соцмереж і всяких панічних настроїв, те, от, коли нас люди зараз слухають, вони думають, о, значить, там, я не знаю, умовно, тоді, якщо діти в Києві, то не треба так лякатися, та, бо, можливо, після цієї заяви, частина людей, насправді, проєктує от такі великі геополітичні заяви у зв'язку з цією війною, яка є в Україні, та, проєктує на свої абсолютно побутові там безпекові моменти. Тому я, власне, так і кажу. А з іншого боку, ну, ми ж бачимо, що те, що роблять росіяни на Запорізькій атомній електростанції, те, що вони зробили з підривом Каховської ГЕС, вони абсолютно, умовно, там, морально готові до того, щоб створювати таку зону випаленої землі, чи я не знаю, чи зону смерті, як її назвати, на великій частині української території. Тобто, ну вони можуть робити ці речі.
Я думаю, що якби воля Путіна, він би вже давно її застосував ядерну зброю. Просто є ціла низка на сьогодні стримуючих факторів, які поки що стримують ситуацію. Не факт, що вони її зможуть стримувати вічно, а можливо, їх вистачить до завершення війни. Тому застосує Путін ядерну зброю чи не застосує, це питання 50 на 50. Так само, як сказали ви, морально треба бути готовими, і в Україні ми так само маємо абсолютно свідомо прийняти той факт, що ядерна зброя може бути застосована. Але це не має нас сковувати, паралізовувати чи вводити в неконструктивний стан. Ми маємо максимально бути готовими саме для того, щоб не допустити, ну і працювати над тим, щоб мінімізувати ризики. Але при цьому, само собою, це не знімає ризиків до повної міри, і точно, своїми словами, не хотів би зараз внести якесь там хибне відчуття того, що загрози не існує. Навпаки.
Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.